Tervetuloa mukaan! Meillä on tänään käsittelyssä aika uskomaton tarina pelaajasta, jota pidettiin teininä siis aivan liian pienenä ja heiveröisenä ammattilaiskentille.
Joo.
Mutta nyt 31-vuotiaana, maailman mestarina ja juuri pelanneena sen 73 peräkkäisen maaottelunsa, hän on ihan ehdoton legenda.
Aivan.
Eli tänään me pureudutaan siihen, miten pelaajasta, jolle Ranskan kaikki huippuakatemiot näytti ovea, kasvoi yksi, oman sukupolvensa älykkäimmistä ja sopeutuvaisimmista jalkapalloilijoista.
Ja mikä tässä on niin kiinnostava on se, ettei tämä ole mikään suoraviivainen sankaritarina. Me katsotaan, miten ne kovat kolaukset, niin kuin uraohannut pelikielto ja ne kaksi todella sydäntä särkevää finaalitappiota itse asiassa muovasivat hänestä sen pelaajan, joka hän on.
Se on tarina jatkuvasta itsensä uudelleen keksimisestä.
Juuri niin. Miten hyökkäjästä tulee niin kuin joukkueen sitkivä sydän keskikentällä?
Lähdetään ihan alusta. Eli Antoine Griezmann, hän syntyi Mâconissa ja futis oli veressä. Isoisäkin oli ammattilainen.
Mm.
Mutta nuorena hänellä oli se yksi iso tai oikeastaan pieni ongelma. Hän oli pienikokoinen. Ja Ranskassa tämä oli ilmeisesti valtava miinus.
Se oli. Tässä on tärkeää ymmärtää se konteksti. 2000-luvun alun Ranskassa jalkapallo oli todella fyysistä ja atleettista. Etsittiin niinku seuraavaa Patrick Vieraa tai Thierry Henryä.
Isoja ja voimakkaita urheilijoita.
Täsmälleen. Ja Griezmannin kaltainen pieni ja tekninen pelaaja ei vaan sopinut siihen muottiin. Seurat kuten Lyon ja Saint-Étienne hylkäsivät hänet kerta toisensa jälkeen.
Voin vain kuvitella, miten turhauttavaa se on, kun tietää olevansa lahjakas, mutta saa jatkuvasti kuulla olevansa väärän kokoinen.
Totta kai.
Mut sitten, toukokuussa 2005 tapahtuu se käärme. 14-vuotias Griezmann pelaa Pariisissa turnauksessa ja katsomossa on espanjalaisen Real Sociedadin scoutti Erik Olhats.
Ja Olhats näki jotain, mitä muut eivät nähneet. Hän ei katsonut senttejä, vaan sitä poikkeuseksellistä peliälyä. Ja se, mitä hän teki seuraavaksi, on ihan uskomatonta.
Se on kuin elokuvasta.
Aivan. Hän meni Griezmannin vanhempien puheille ja teki ehdotuksen, joka kuulostaa nykypäivänä ihan absurdilta.
Mitä hän ehdotti?
Hän sanoi käytännössä, teidän poikanne on erityinen. Annan hänille kodin omassa asunnostani Ranskan puolella, jotta hän voi käydä treeneissä meidän akatemiassamme rajan toisella puolella Espanjassa.
Siis, hetkinen, hän tarjoutui majoittamaan hänet.
Kyllä, ja Griezmann muutti asumaan tämän kykyjen etsijän luokse, eikä pariksi kuukaudeksi, vaan 4 vuodeksi.
Se on aivan käsittämätöntä. Kertoo valtavasta uskosta siihen poikaan.
Juuri niin. Ilman Olhatsin näkemystä ja uhrausta Griezmannin tarina olisi todennäköisesti päättynyt niihin Ranskan akatemioiden pettymyksiin. Espanjassa hänen taitojaan arvostettiin ihan eri tavalla.
Ja kehitystä todella tapahtui. Debyytin Real Sociedadissa tuli jo vuonna 2009. Uran alku näytti todella lupaamalta, mutta sitten hän melkein suisti itse koko junan raiteeltaan. Mitä siellä tapahtui vuonna 2012?
Se on yksi niistä uran vedenjakajista. Griezmann oli silloin 21-vuotias, osa Ranskan alle 21-vuotiaiden maajoukkuetta. Ja kesken leirin hän päätti lähteä parin muun pelaajan kanssa luvatta yöterhoon.
Voi ei!
Se oli selkeä sääntöikkomus ja osoitus, epäammattimaisuudesta.
Ja Ranskan jalkapalloliitto ei tainnut katsoa sitä hyvällä.
Ei todellakaan. Rangaistus oli brutaali. 14 kuukauden pelikielto kaikkiin maajoukkueisiin.
Yli vuosi ilman maajoukkuepelejä.
Ylläk. Ja tuollainen isku voisi monelle nuorelle pelaajalle olla se lopullinen niitti. Mutta Griezmannille se taisi olla juuri se herätys, jonka hän tarvitsi.
Eli se kääntyy kuitenkin positiiviseksi.
Tavallaan. Hän tajusi, mitä ammattilaisuus oikeasti vaatii. Ja on todella paljon puhuvaa, että heti pelikielon jälkeisellä kaudella hän pelasi elämänsä kauden Real Sociedadissa.
Hän teki läpimurtonsa.
Juuri niin. Ja pian myös A-maajoukkueen päävalmentaja Didier Deschamps huomasi sen. Griezmann sai kutsun vuoden 2014 MM-kisoihin Brasiliaan.
Okei, eli hän on vakiintunut paikkansa, siirtynyt Atletico Madridiin ja noussut maailman eliittiin. Kaikki näyttää menevän ylöspäin. Mutta sitten tuli vuosi 2016, joka aineiston mukaan muovasi häntä enemmän kuin mikään muu.
Kyllä, ja nimenomaan kahden murskaavan tappion kautta. Vuosi 2016 on hänen tarinansa kannalta ehkä se kaikkein tärkein.
Aloitetaan siitä ensimmäisestä. Mestarien liigan finaali.
Juuri niin. Atletico vastaan Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Ottelu menee pilkkuille ja Atletico häviää. Kuvamateriaali siitä hetkestä on pysäyttävä. Griezmann on niin murtunut, ettei hän pysty edes katsomaan, kun Ronaldo juhlii.
Hän kääntää selkänsä.
Kyllä, piilottaa kasvonsa. Täydellinen romahdus.
Ja se oli vasta ensimmäinen isku, koska vain muutama viikkoa myöhemmin alkoivat EM-kotikisat Ranskassa. Ja siellä Griezmann on koko turnauksen kuningas.
Hän on aivan liekeessä. Voittaa maalikuninguiden, valitaan parhaaksi pelaajaksi. Koko Ranska on hullantunut Grisouhun.
Kaikki on pedattu sille täydelliselle sankaritarinalle, kunnes tulee finaali.
Ja finaalissa tapahtuu taas sama. Ranska häviää Portugalille ja arvaa, kuka on taas voittajien kapteeni.
Cristiano Ronaldo.
Aivan. Kaksi uran isointa peliä muutaman viikon sisään ja molemmissa sama mies juhlii hänen nenänsä edessä. Mutta tällä kertaa Griezmannin reaktio on täysin erilainen.
Miten niin?
Hän ei enää käännä selkäänsä. Hän seisoo paikallaan ja katsoo, kun Ronaldo nostaa pokaalin. Lähteiden mukaan hänen katseensa oli täynnä tuskaa, mutta myös päättäväisyyttä.
Se viesti oli, että ensi kerralla on minun vuoroni.
Juuri niin. Siinä tapahtui se psykologinen muutos. Hän ei enää painu pettymystä, vaan kohtasi sen ja muutti sen polttoaineeksi.
Ja se ensi kerta tuli sitten 2 vuotta myöhemmin Venäjän MM-kisoissa 2018. Ja siellä nähtiin erilainen Griezmann.
Kyllä. Hän ei enää jahdannut henkilökohtaista kunniaa. Aineistosta paistaa läpi, että hänellä oli vain yksi tavoite, voittaa joukkueena.
Hän teki kaiken joukkueen eteen.
Aivan. Puolusti, raatoi, oli pelin rakentelun ytimessä. Ja finaalissa Kroatiaa vastaan hän oli mukana 3 Ranskan 4 maalista. Hän oli johtaja.
Ja tällä kertaa hän sai nostaa sen pokaalin.
Se vuoden 2016 tuplapettymys oli selvästi tehnyt hänestä kypsän voittajan.
Maailman mestaruuden jälkeen hän teki sen siirron, josta monet haaveilevat, FC Barcelonaan. Mutta tästä unelmasiirrosta tulikin painajainen. Mikä siellä meni niin pahasti pieleen?
Siinä oli 2 pääsyyt. Ensimmäinen oli pelityylien täydellinen yhteentörmäys.
Atletikon vastaskupopeli vastaan Barcelonan tikitakaa.
Juuri niin. Se oli hänelle täysin vieras mailla. Mutta toinen, ja ehkä vielä suurempi syy, oli tietysti Lionel Messi.
Kentällä oli jo kuningas.
Täsmälleen. Griezmann, joka oli tottunut olemaan pääroolissa, joutui siirtymään sivuosaan, usein itselleen vieraalle laidalle. Hän ei koskaan löytänyt paikkaansa Messin varjossa.
Ja tilanne muuttui vielä oudommaksi, kun hän palasi lainalle Atleticoon. Siellä oli se kuuluisa sopimuspykälä, joka rajoitti hänen peliaikansa.
Se oli todella omituinen tilanne. Sopimuksessa oli pykälä, jonka mukaan Atleticon piti ostaa hänet 40 miljoonalla, jos hän pelaisi tiettyn määrän minuutteja.
Ja välttääkseen sen maksun.
He alkoivat peluttaa häntä järjestelmällisesti vain noin 30 minuuttia ottelun lopussa.
Siis valmentaja katsoo kelloa ei taktiikan, vaan juristien takia. Se on ihan absurdia.
Se on valtava testi ammattimaisuudelle, mutta Griezmann ei valittanut. Hän tuli joka kerta kentälle ja antoi kaikkensa sen 30 minuutin ajan. Se kertoo paljon hänen luonteestaan.
Näiden vaikeuksien keskellä Deschamps kuitenkin luotti hänen maajoukkuvessa kuin vuoreen. Ja sitten tulivat vuoden 2022 MM-kisat Katarissa, jossa nähtiin ehkä se uran uskomattomin muodon muutos.
Kyllä, ja sen muutoksen laukaisi kriisi. Juuri ennen turnausta Ranskan ykköshyökkääjä Karim Benzema loukkaantui.
Valtava isku joukkueelle.
Aivan. Ja Deschamps joutui miettimään koko paletin uusiksi, ja hänen ratkaisunsa oli siirtää Griezmann täysin uuteen rooliin.
Kerro tarkemmin, mitä se uusi rooli tarkoitti?
Se ei ollut mikään pieni viilaus. Hänet siirrettiin hyökkääjästä syvälle keskikentälle. Hän ei ollut enää maalintekijä, vaan hänestä tuli koko joukkueen pelin rakentelun keskusprosessori.
Joukkueen aivot.
Ja paljon enemmän. Hän teki kaikkea. Hän haki palloa puolustajilta, rytmitti peliä, mutta samalla hän myös taklasi ja katkoi syöttöjä. Ja samaan aikaan hän loi enemmän maalipaikkoja kuin kukaan muu koko turnauksessa.
Se oli uskomaton suoritus. Voittomaalisyöttö Tanskaa vastaan, 2 ratkaisevaa syöttöä Englantia vastaan.
Ja välierässä Marokkoa vastaan näet hänet tiivlatti otanlaaksi. Häntä kutsuttiin joukkueen barometriksi. Kun hän onnistui, koko joukkue onnistui.
Ja kentän ulkopuolella hän oli edelleen se pukukopin ilopilleri.
Juuri niin. Hän oli täydellinen kokonaisuus.
Monet pitivät häntä ennen finaalia koko turnauksen parhaana pelaajana. Hän oli keksinyt itsensä täysin uudelleen.
Tässä on siis käyty läpi pelaajan matka, joka hylättiin kokonsa vuoksi, mutta josta kasvoi silti yksi maailman parhaista. Hän koki uransa murskaavimmat tappiot, voitti maailmanmestaruuden, epäonnistui unelmasiirrossaan ja lopulta loi itsensä täysin uudelleen.
Hänen tarinansa on niin kuin poikkeuksellinen esimerkki sopeutumiskyvystä. Kyse ei ole vain fyysisten rajojen voittamisesta, vaan ennen kaikkea henkisestä kantista ja peliälystä. Ja tämä herättääkin lopuksi ajatuksen.
Aikakautena, jota dominoivat usein fyysiset superihmiset ja tarkasti erikoistuneet roolit, niin kuinka paljon me lopulta arvostamme puhdasta peliälyä ja sitä halua uhrata henkilökohtainen kunnia joukkueen edun nimissä?
Griezmannin ura vihjaa, että juuri tämä älykäs mukautumiskyky saattaa olla se modernin huippupelaajan todellinen mittari.